Sveicināti visiem! Geto podcastā kopā ar Viktoriju Kozlovu, vienu no labākajiem Latvijas MMA cīkstoniem. Tā ir taisnība vai ne?
Nu, vienu no labākajiem? Varbūt, jā. Jā.
Tev būs sevi jāiepazīstina ar visiem pārējiem, jā. Varbūt uzreiz varam sākt ar to.
Tā, jā, man sauc Viktorija un es nodarbojos ar MMA jau otro gadu. Jā.
Otro gadu un jau gandrīz labākā Latvijas cīkstone.
Jā, es visu laiku priecājos, ka man tur pasauc un nominēja kā labāko Geto Fight cīkstoni. Un es pat neticu, ka es esmu tik īsā laika posmā tikusi jau, nu, var teikt, tik augstu.
Tava pirmā cīņa notika pagājušā gadā firstā, pirmā oficiālā cīņa.
Pirmā Geto Fight oficiālā cīņa, jā.
Jā. Kā tā ir sanācis, ka tik vēlu, teiksim, un vai tik ātri tu esi kļuvusi par MMA zvaigzni Latvijā?
Tas ir, nezinu, tas laikam ir manā raksturā. Es pateiktu, ka tas ir manā sasinīs, kad es vienkārši to gribu, man tas patīk, un es ar to eju uz priekšu, un jā, tiecos uz virsotnēm. Kā tas ir sanācis? Tā sanācis, kad vispār es sāku iet uz treniņiem vienkārši līdz draudzinai aiziet. Viņa gribēja notievēt. Es viņai ieteicu boksu, jo cits pazīstams meitenes gāja tieši notievēt ar boksu.
Ļoti interesants veids, kā. Jo Bauskā, protams, cīņas ir cieņā, ja?
Jā.
Un tāpēc, jā, okay, mēs neiesim uz fitness klubu, mēs neesam nekāds mīkstās, mēs iesim uz boksu.
Bez maslai, jā.
Arī sparingos? Ne tikai pa maisu, arī sparingos?
Nē, lai notievēt tikai pa maisu un visādi vingrinājumi. Sparingos, nē, man draudzene vēl nebija gatava iet sparingos.
Un tu aizgāji kopā ar viņu?
Es aizgāju kopā ar viņu un es sāku saprast, ka man tas sāk interesēt, man tas patīk. Un pirmais, ko es trenerim teicu, varētu būt tā, ka es esmu labu uz zemes graplingā. Tāpēc, ka esmu skolas laikā arī ir sanācis saķerties ar meitenēm zēniem. Un okay. Es esmu ievērojis, es viņam saku, ka es domāju, ka es uz zemes esmu laba.
Bet cik gados sanāk, tu esi aizgājis uz pirmo MMA treniņu?
Tas ir, jā, pirms diviem gadiem tas bija. Tas bija 22. Gads, jā, 22. Gads, kaut kad februārī es biju.
Parasti sāk nodarboties, nezinu, ar futbolu, tur no 3 gadu vecuma, tur no 5 gadu vecuma, ar hokeju, ar basketbolu, ļoti līdzīgi.
Jā.
Un te tur 20 gados tu eji uz...
23.
Gados. 23. Gados tu sāc nodarboties ar MMA.
Jā.
Un pēc gada tu jau esi ringā?
Ātrāk es biju ringā īstenībā. Geto Fightā, jā, es biju laikam sanāk gads, bet bija pagājuši kaut kādi 3 mēneši varbūt. Un treneris saka, davai, vajag MMA, jāiet kauties.
Tad viņš tevi ieraudzīja treniņā?
Jā, viņš man ieraudzīja treniņā.
Ka tu palīdzēji draudzenei notievēt?
Palīdzēji draudzenei notievēt.
Un izskatās, ka tu tomēr, rekur, mums ir jauns čempions šeit, jā?
Jā.
Viņš vienkārši pamanīja, nezinu, tavas kustības vai ko, kaut kā, no kā tas ir atkarīgs?
Es nepabeidzu sākumā, es viņam saku, ka esmu labu uz zemes, un tad mēs pacīkstējāmies, viņš saka, točni, davai, piedalāmies Latvijas čempionātā graplingā, tas bija pirmais Latvijas čempis Latvijā. Man bija tāds paga. Es gāju uz treniņiem 2 reizes, nedēļā laikam sanāca tikai. Jā. Un viņš saka, viss pagāja kaut kāds 2-3 nedēļas, viņš saka, visi davai braucam uz Latvijas čempi graplingā. Es saku, ko, nē, nu, viņš saka, vienalga, tur būs viss tas pats, kas tev neuztraucies maucam. Es saku, nu labi, kas man patīk, man ļoti patīk graplings. Mēs iemīlējos uzreiz, kā mēs tur sākām cīkstēties. Un aizbraucām uz Latvijas čempi. Tas sajūts bija vispār. Es izdegu pirms cīņas, man bija tāds uztraukums, man jāiet iekšā, es par nejūtu ne rokas, ne kājas, kas notiek. Bet, nu, negāja slikti, gāja normāli, bet tāpat tās palika 4. Mēs bijām 4, un es paliku 4. Bet bija forši, bija labi pieredzīta. Un tad, jā, sākās
Bet priekš pirmajām sacensībām nav slikti ceturtā vieta, vai ne?
Jā, mans mīļākais skaidrs ir pāri četri, tāpēc. Okay. Un jā, tad Jānis teica, jāsāk, jābrauc uz MMA, viss jāsāk kauties. Es saku, nē, es nekaušos, nu nē. Kad tad tu sāks, nu kad tad tu sāks kauties, tu nāc uz MMA, nu kad tad tu sāks braukt uz sacensībām? Es riktīgi sēdēju, domāju, es domāju, kas es nevaru smīkstās, un nu labi, braucam. Lietuvā, Lietuvas čempionāts, man liekas, tas bija, jā. Tās bija pirmās sacensības, mēs aizbraucām, es riktīgi jau tur jau visi gatavi, visi jau uzskurināti. Atkal tas pats iekāp ringā, neko, tā kā tiešām sapnī tu justos, jā, tu atkal nejūti rokas, tev liekas kaut kas tā kā pa gaisu tu peldētu. Un atkal man gāja labi, es uzgāju normāli, cīnījāmies, bet atkal atdevu savu roku, armbar man tā meitene uztaisīja. Nu neko, Latvijas, Lietuvas vice čempioni, dabūju otrā vietu, mēs bijām tur tikai divas.
Tā tu esi Lietuvas vice čempioni.
Jā.
Tas nozīmē to, ko tu man stāsti, tad šajā sporta veidā gan dāvana, gan lāsts tev ir to, ka šeit maz cilvēku piedalās kopumā, ja? Tad par ko mēs varam runāt, ja tu vari aiziet un gada laikā satrenēties, tu jau vari piedalīties Latvijas čempionātā, labi, tas arī liecina arī par tavu gribaspēku un arī par tavu talentu, jo nu nekurts katrs, es nevarētu iekāpt ringā, ja? Nu, tā kā, es vienkārši iedomājos, es nevarētu, tu vienkārši uzreiz ej ringā, tas ir super, bet no otras puses tās konkurences tikpat kā pavisam nav.
Jā.
Un tā ir joprojām?
Tā ir vēl joprojām, jā, katru reizi, kad es braucu uz cīņām, man ir, jā, tikai viena meitene pretiniece ir bijusi manā svara kategorijā. Un tā, jā, pa lielam bijis vienmēr. Jā.
Un kā tev liekas, kas priekš tā ir jādara? Vai tas ir, nezinu, treneriem jāsteigā pa skolām un jāaicina uz tur cīņām un tad jāskatās? Kā tev liekas, kas varētu mainīt šo situāciju?
Kā varētu dabūt vairāk meitenes, jā?
Tieši šajā sportā, jā. Nē, īstībā, godīgi sakot, futbols arī straglo. Ar visām metodēm un tā tālāk. Jā, meitenes daudz spēlē futbolu, jā. Bet vienalga salīdzinoši, cik Džeks spēlē futbolu, meiteņu Latvijā praktiski nav futbolā. Nu, salīdzinoši ļoti maz.
Jā. Nu, es jau ceru tāpat, ka ar tādu veidu podkastiņiem mēs varētu saicināt meitenes pievērst meiteņu uzmanību, jo tas ir tiešām ļoti interesanti un nav jābaidās tur, piemēram, tur dabūt zilats. Sākumā es baidījos, es negribēju kauties tikai tāpēc, jo man bija bail, ka es dabūšu zilats, satraumēšu sev.
Ok, tas ir viens, principā legit, ka var dabūt zilats, pēc tam nekur nevar iziet.
Jā.
Numur divi, kas varētu būt stereotips, ka cilvēki, ko cilvēki par tevi padomā? Nē, vispār, kopumā. Nē, es domāju, kopumā. Kāds ir tas iemesls, kāpēc meitenes neiet uz, pat ja viņas grib, kāds ir tas, kāpēc viņas neiet uz cīņām?
Es neteiktu, ka tie tādi stereotipi, kad, nu kā, es domāju, ka nu, pa lielam viņas baidās vienkārši, baidās, nu tā
vai no sāpēm?
No sāpēm baidās. Es neteiktu, ka, nezinu, baidītos vēl no kā izskatīsies ringā. Nē, es domāju, ka nav tas. Es domāju, ka vislielākais ir tas, ka jā, ka bailes no sāpēm, no bailes, nu kā, kauties, dabūt pa muti bailes. Es domāju, tas ir tas galvenais. Nu, ko es vēl zinu, manā laikā, kad es sportoju, man ļoti daudz meitenes vienkārši negribēja sportot. Viņas vienkārši negrib sportot. Un zināt, viņām tas nav vajadzīgs. Jā.
Kāpēc viņām tas nav vajadzīgs? Kā tev liekas?
Kā man liekas? Man grūti pateikt, jo es, piemēram, nevaru iedomāties dzīvi bez sporta. Es esmu no bērnības sportojusi visu laiku. Man mīļākā stunda ir bijis sports. Un es nekad neesmu sapratusi, kāpēc meitenēm vai kādam vispār citam nepatīk sportot, nepatīk kustēties, piekūst.
Varbūt skolā bija, es nezinu, varbūt viens no iemesliem, tā kā negribās nosvīs, pēc tam nav kur nomazgāties, pēc tam jāiet pa skolu. Es nezinu, es tikai mīnu.
No, jā, jā, jā.
Kādi varētu būt iemesli, kāpēc mums tās čerslis, jo tiešām meiteņu iesaista. Jo pēc tam visi pēc tam, nu, uz fitness zāli pēc tam visi iet, visi jau okay.
Jā.
Tad kaut kur tas iemesls tieši komandu sportā vai pat individuālajā sporta veidā.
Es tiešām es nemācēšu Antonam pateikt, es nevaru iedomāties, kāpēc lai nesportotu, kāpēc Jā. Lai necīnītos. Es saku, vienīgais, kas man nāk prātā, ka meitenēm tieši tas varētu būt, kad ir tās bailes. Bailes dabūt pa seju, bailes kauties, bailes no sāpēm, bailes savu izskatu kaut kā neizkropļot, bet jā, nu traumēties bailes.
Un kāpēc tu nebaidies vai pārstāji baidīties?
Es Latvijas čempionātā, kad piedalījos, es dabūju zilu aci, un es uzkrāsojos, un tad man vairs nebija zils acis, un tad neviens nevarēja pateikt, kura acis man ir zila, vai man vispār ir zila acis, jo man laikam vairāk arī, jā, bija baili no tā, kad ilgi, piemēram, būs pampums, nesmuka seja tur, un nevarēšu noslēpt, iziešu ārā, tu teiks, kas tev sit kāds, kas tev džekas mājās sit, nu tādi varianti. Bet vairs, man liekas, pa lielam, nu jā, nav man bail tā dabūt zielu aci, kā es teicu.
Jo tie cilvēki, kas tev uzdod to jautājumu, es to pati uzsatiņam, jā?
Nē, es neesmu agresīva.
Jā, bet vēl viens jautājums, vai viens no iemesliem, kāpēc, okay, tu gāji līdz draudzinē, bet kāpēc tomēr tev tas patīk, tāpēc, ka tu saprati, ka tev tas sanāk, vai tomēr tu jūti, ka tu liec kaut kur savu, pieņemsim, lieko enerģiju?
Gan. Man ir izlikt, kur ir enerģija, jo ikdienā, piemēram, nu, ja, esmu viegli aizskaitināma, un jā, tad es izlieku to enerģiju nevis uz kādu citu tur, bet uz maisa. Un arī tas, jā, kad treners redzēja potenciālu, viņš teica, Vika, tev sanāk, tev vajag, un man jau patīk, ja man sanāk, es gribu iet līdz galam, es gribu būt labākā, ja man šis tiešām sanāk tik labi, kā viņš saka, es gribu iet līdz galam un būt labākā. Un vēl, es jau kopš bērnības esmu... Nu tāda, ne puiciska, vairs neesmu puiciska, bet tās žipčiks bija. Es daudz kāvos mājās ar brāli, ļoti daudz. Nu, mēs visu laiku nevaram kaut ko sadalīt, uzreiz mēs kaujamies, un tā, ka līdz asinīm gāja, es jau tur mēs pagalējām, jo mātājām.
Es skatās, ka tu uzvarēji, jā?
Uzvarēja mamma, neviens neuzvarēja. Mamma atnāca un sādēva mums struškas. Jā, un kopš bērnības esmu tāda, kad ja mani aiztiek, es pa savu pastāvēšu. Es savu aiztāvēšu, ja ne ar vārdiem, es iešu virsū. Nu, tādas esmu kausli, tā kā klasiska kausli bijusi, bet zēni parasti man uz to izproficēja. Viņiem patika, ka es skrienu pakaļ un viņu situ un nezinu, ko tur vēl. Un tā bieži vien sanāca arī pa īstam. Nevis tā uz joku, kā mēs tur visu laiku ākstījāmies citām. Es viņus situ, viņi skrēja prom, bet aizgājis ir arī tik ļoti tālu, ka mēs arī stundas laikā vienkārši pa īsto es ar zēnu sakaujos. Un beigās arī es palieku vainīga, jo, nu, es taču Viktorija vienmēr ir tā, kas sit visus. Un jā, un es domāju, ka tas jau no bērnības ir bijis tāds, kad man nav kur likt to enerģiju un esmu tāda... Panāču dabūs, ja tu man aiztiks, tu zini, ka es varu arī iedot, es nebūšu tā, kas klusēs.
Tad tu beidzot esi atradusi savu lietu, kur tu piedari, kur Jā. Tev arī bija jābūt.
Jā.
Bet tev ir pamat nodarbība, tev ir darbs.
Man ir darbs.
Ko dari?
Es esmu skolotāja, pamūšu speciālajā pamatskolā, bērniem ar īpašām vajadzībām. Sākumā pirmos divus gadus bija bērndārza audzinātāja tur bērniem ar īpašām vajadzībām. Tad man iedeva 1. līdz 3. klasi, biju audzinātāja divus gadus. Un tagad man iedeva priekšmetus, esmu maiturības, sociālā zinības, dabazinību skolotāja.
Tu kā klases audzinātāja?
Un klases audzinātāja,
jā. Tas ir pie Bauskas?
Tas ir, jā, netālu no Bauskas, 8 km.
Jā, un kā tas saiet... kopā. Ja? Šis ir skolotāja, klases audzinātāja un pēc 5 minūtēm UFC cīkstā. Ja? Kā tas iet kopā?
Tas normāli iet kopā. Es nezinu. Bērniem patīk. Bērniem ļoti patīk. Viņi ir starā par tādu skolotāju kā es, un viņi ļoti man ļoti līdzi atbalsta, skatās manus TikToks, un skolotāji, jūs esat labāk, ja tik ruti skolotāji, kaut man, cita no citām klasēm, kaut man būtu tādu skolotāju, man skolotāji kaujās, redzējāt, kā viņi kaujās, nu, tāds prieks, nezinu, es kaut kā to, tās abas lietas apvienoju, jā, nav tā, kad... Kad...
Tev nav nekāds spiediens no skolas, no, nezinu, tur, no vecākiem, ka... Es arī neredzu it kā iemeslu, bet dažreiz cilvēkiem vienkārši... Viņiem ir kaut kāds viens modelis galvā, pēc kā viņi ir salikuši dzīvi un ko viņi redz. Un tad viss, kas neiet tajā modelī, liekas dīvaini. Un tad, tev, un tad viņi pat tev iekomentē vai kaut ko pasaka tikai tāpēc, ka kaut ko pateikt, ka tas... ko viņi redz, nesakrīt ar to modeli, kas viņiem ir galvā.
Jā, jā, es jau arī sākumā uztraucos, kad vecākiem būs tāds bezmazāji pastieties kādu piemēru, rādu tur kaujās un saka, ka tas ir labi. Un sākumā bija tāds uztraukums, kad nu tulīt man bruks virsū, kad es tur kaut kādu sliktu piemēru bezmazāji
rādu. Bet MMA, ok, tas ir par kaušanos.
Jā.
Tas ir par fightu. Bet... Tas īstenībā, ja mēs runājam geto fight kontekstā, es domāju īstenībā, beigu beigās arī UFC, tas ir tomēr par, tas ir sports, tā ir tehnika, tā ir cieņa viens otram. Ja mēs redzam, cik daudz cīņas tur, nezinu, Habibs ar McGregoru, labi, es neatceros, vai viņi apskāvās beigās, bet... Viņi cīnās, viņi gatavi pirms cīņas, tā kā cīņas laikā, viņi gatavi nogalināt. Tiklīdz tas pēdējais, pēc pēdējā raunda, tur zvans, laiks, visi viņi apskaujās. Viņi pasaka, paldies viens otram un tā tālāk. Un tā kā, man liekas, tieši cīņu sportovēts, tā pirmā reakcija, jā, ko tu māci, bet īstenībā tu parādi, klausies, ja tev ir tik daudz enerģijas un tu gribi kauties, re, kur ir īstā vieta, kur tu to vari darīt. Nedari, nu, tad kaušanās vai cīņas, tam ir, jā, cilvēki to visu mūžu ir darījuši, tātad, re, kur mēs esam dzīvam 21. Gadsimtā, mēs tam esam atraduši konkrētu formu. Visnībā tā konkrēta forma jau atrasta jau sen, arī Grieķijā un Romā un arī citos laika posmos, bet šobrīd mēs to esam attīstījuši vēl tādu, ka tiešām visi var piedalīties, jebkurš, kurš grib. Tāpēc, manuprāt, tu tieši savā ziņā rādi labu piemēru. Nu, un, protams, tevi vienmēr klausīsies tevi skolēni.
Jā.
Tā ir?
Jā. Es arī domāju, ka es rādu labu piemēru. Es saku, man no sākuma bija tāda sajūtiņa, kad uzreiz zinu kaušanās, uzreiz viss slikti. Bet nē, es arī bērniem mācu stāstu, kad mēs nekaujamies... skolā, klasē, vispār uz ielas, ja gribās kaut kur enerģiju izlikt. Es esmu arī piedāvājusi, nu, uztaisīt kaut kādus tur, tad, nu, pulci, ir tā idejas līmenī uztaisīt pulciņu bērniem arī, kur es varētu būt, kad pulciņš, kur izliek enerģiju, kur es viņiem varbūt pasniedzu kaut kādas nodarbības, parādu to, ko es mācu, lai viņi tādā veidā izliek enerģiju.
Bet tu māci skolā bērniem ar īpašām vajadzībām.
Jā.
Kādas tās ir? Viņiem kustības, nē, kustību ierobežojumu?
Manā klasē visi skrien, staigā, nav nekāda kustība ierobežojuma. Man ir vairāk hiperaktīvie, jā, par lielam uzvedības traucējumu hiperaktivitāte.
Tad tu esi vispār īstajā vietā.
Jā, es arī tā domāju, ka esmu īstajā vietā. Un.
Es novēlu tev tikai to labāko, lai tev tas pulciņš izdodas. Turpinā ar šo ideju, es domāju, jebkurš, kas klausās, absolūti atbalstā un tieši tādi skolotāji, kas var ienest kaut ko jaunu un no sevis, tie arī ir tie, kas maina kopumā, jo es gribu šādaut savai skolotājai, man bija tāda es aizgāju pirmā klasē, un bija skolotāja Astrīda Prigārskais vienkārši. Es nezinu, vai viņa skatīsies, vai kāds skatīsies, ja kāds pazīst viņu, nododies sveicienu. Viņa uzrakstīja projektu. Es tieši biju klases salidojumā, 15 gadus kopš es pabeidzu skolu, un tāpēc ļoti, ļoti visu atcerējos. Un es gāju eksperimentālajā klasē. Mums ņēma bērnus no krievu ģimenēm un krievu skolā latviešu klase. Un visa programma, visa mūsu paralēla klase, visa klases vīrs un tā tālāk, visi mācās krieviski. Mēs mācāmies latviski pilnībā visu priekšu. Speciāli priekš mums uz to skolu meklē skolotājs. Viņi gāja uz vienu stundu, uz divām stundām. Un tā bija mūsu skolotājs ideja, un viņa pamainīja pilnīgi to uztveri, nu, respektīvi, es nezinu, kā tur hipotēze bija, ko pierādīt vai nē, bet bērni no krievu ģimenēm mierīgi visi mācījās latviešu valodā, mēs visi pabeidzām 12. Klasi, mēs visa klase noturējāmies kopā, visiem labas atzīmes, viss bija super un vispār nekādu šķēršļu nebija mācīties. Un tad, kad bija reforma, kad bija jāpāriet visām krievu skolām uz latviešu valodu pilnībā, nu, mums uz neko nevajadzēja darīt. Man bija sarežģīti, es redzēju maniem klasesbiedriem vai pušiem no pagalma, viņiem grāmatas krievski, es vairs tur neko nesaprotu. Nu, nē, es saprotu krievu valodu, bet es domāju tos terminus, zini, tur ir īpaši fizikā vai matemātikā, kur sarežģītāki termini. Es latviski visu saprotu, krieviski man tā kā vēl jau ir jātulko. Un tāpēc, kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka šādi piemēri, šādi skolotāji, šādām iniciatīvām arī ienes kaut ko un kopumā valstī. Es nezinu pēc tam, cik tādi eksperimenti vēl bija kaut kur, un es nezinu, ko viņš pierādīja, bet, nu, es varu pateikt, ka mūsu skolotāja ar šādu gājienu ir izaudzinājusi foršus šīs valsts patriotus, šīs valsts citizens, ne, bet iedzīvotājs, ja, kuri dzīvo un mēģina kaut ko darīt un attīstīt šajā valstī un dzīvot, un kur negribas no šeienes braukt to. Nu tā. Protams, pasaules pieredze ir jāgūst, bet dzīvot visforšāk ir Latvijā. Nu, tā. Tāpēc novēlam tev veiksmi ar to. Kopumā par Bausku, jā, nav noslēpums mums 1. Jūnijā Bauskā notiks Ghetto Games, kas būs super liels notikums. Mēs ļoti sen neesam bijuši kopš 2017. Vai 16. Gada. Mēs esam ļoti priecīgi atgriezties uz Bausku un jau ar šī tik lielu pasākumu jau būs gan basketbols, gan futbols, gan fight. Cik es saprotu, mēs jau gaidījām, ka tu varēsi piedalīties, bet tu nepiedalīsies.
Nē, nu īstenībā jāskatās.
Oho, okay. Tad mēs sākām runāt podcastā, jau kaut kas sāka kustēties. Okay,
jāpaskaita, cik mēneši būs pagājuši līdz jūnijam. Jā, nu es gribētu noteikti piedalīties, bet...
Četri.
Septembris, oktobris, novembris, decembris, janvārs, februārs, mārts, aprīlis, maijs, jūnijs. 10 mēneši tā jau galbūt.
Tas ir kopš traumas?
Jā, man ārsts teica, ka es nevarēšu aptuveni gadu sportot.
Kas ar tevi notika?
Tātad braucu ar mocīti no darba un pēkšņi viss. Neko neatceros. Atopos slimnīcā un jā, čatoju ar savējiem. Prasu, kas notiek. Mani notrieca mašīna, man aizlidoja ķivera, es nebiju viņa aizsprādzējusi, tā nekad nedriet. Un jā, man aizlidoja ķivera, un es atcitos ar galvu pret to bruģi, un pārsitu galvu, trīs šuves, smadzeņu satricinājums man bija. Un jā, es pamodos, un man teica, ka es ik pēc divām, pēc trim minūtēm rakstīju, kas notiek, kas notika, es esmu vainīga, kas notiek, es esmu vainīga. Un jā, bija atmiņas problēmas, vēl neatcerējos, ko es darīju 4 dienas pirms avārijas. Es liku bildes kopā, es skatījos savā telefonā bildes, kas notiek, ko es darīju. Un jā.
Tev tiešām bija tāds vienkārši kā teleports, jā? Tu brauc ar mocīti, un nākamais, ko tu atceries, ir tu esi slimnīcā.
Jā, es pamostu slimnīcā.
Bail iedomāties, ka kaut kāds vienkārši dzīves posms tiek izgriezt no tavas dzīves.
Jā, un es neatceros, ko iepriekšējās dienās, trijās, četrās noteikti esmu darījusi un es mēģinu atcerēties.
Tāpēc numur viens, laba ķivere.
Jā, jo, vajag aizsprādzēt arī.
Un ja būtu normāli ķīvera aizsprādzēta, visticamāk tev šitie prikoli nebūtu.
Vist, jā, bet nu, citi saka, atkal, ja es ar ķīveri tur nokristu, varbūt man sprāndē tur jau kaut kas būtu. Nu, bet katrā ziņā labi, ka viss labi beidzās. Jā, es satraumēju roku, man rokai maz kaut kāds kūkumiņš, nu nevaras viņu līdz galam iztaisnot, un man ir pa laikam sāp. Un sāpēja kāju. Nezināju, ka man ir kaut kādas problēmas tajā kājai. Mājās bija miera režīms, gultas režīms, tā kad tas miera režīms pagāja, es sāku, nu, bišķiņi vairāk jau kustēties, un tad es sāku saprast, ka kaut kas nav kājai, kaut kas viņai nav. Un bija mājās tur puiša mazā māsa brālis, viņa man spēra tādu gumijas bumbiņu, es kā, man ir sabojāta labā kāja, es ar kreiso tā kā tā iegriežu speru, un rīktīgi sāpēs nokrītu. Tā kā es domāju, nu, come on, es vispār iespēru, bišķiņi tikai iespēru. Aizbraucu pie traumatologa, tāpat uz ceturto klīniku, un jā, tev ir krustiniskā saite plīsusi, un sānu saiti vispār es neredzu, viņš man saka. Nekāds sports veselu gadu. Un jā, es ļoti pārdzīvoju, nu tik ļoti, es, man liekas, divas dienas no vietas raudāju. Sākumā man bija tas, es ar ārstu runāju, tur jā, es to pieņemu, labi, gadu nesportošu. Izgāju ārā, es sāku saprast, paga. Es taču esmu tik aktīvs cilvēks, man nekad nav bijis laikas, un vienmēr bijis aizņemt. Es vēl tur dejās eju, un man ir tas, visu laiku esmu aizņemt. Un tagad viņš saka gadu neko. Es rītīgi visu sagremoju, braucu mājās, zvanu trenerim, ko tagad, kas tagad? Viņš saka, nomierinies, viss būs labi, ja nestrādāsim ar kājām, strādāsim, piestrādāsim pie rokām, darīsim visu kaut ko. Un, jā, un tā viņš man nomierināja. Un, jā, tagad brīvais laiks man vismaz bija, lai saprastu, ko es vispār gribu varbūt darīt vēl. Jaunu kaut ko varbūt gribu darīt. Un,
varbūt tu gribi sākt trenēt?
Jā.
Un tas ir viens no iemesliem, jā?
Nu, es gribu sākt trenēt. Man treners arī teica, ka neko.
Jā, jau tu esi skolotāja, tās pašas zināšanas tu pārnes uz trenēšanu, jā?
Jā. Un jā, mēs runājām, ka varētu iziet kursus, un es varētu viņam dot brīvdienas. Tāds plāns mums ir pagaidām. Cerams, ka izdosies.
Runājot par... Tu šobrīd jūties labi, tev traumas nav, nu ir, bet ir. Viņa tev tur viss notiek, bet tad par 1. Jūniju šobrīd tu vēl nevari atbildēt.
Šobrīd ja,
jo,
vēl nevar.
Jo pirms tam bija saruna, pirms tu iegāji, tu teici, nē, es vispār nepiedalīšos, nu ne podcastā, bet sacensībās, un... Šobrīd podcast laikā tu jau saki, nu kā varbūt...
Nu jā, es sāku skaitīt, cik tas laiks būs pagājis un varbūt...
4 mēneši līdz 1. jūnijam, jā.
Jā, un 9 mēneši no septembra sanākas.
Laikam, jā, nu 9 mēneši, jā, tieši tā.
Nu tad es ļoti ceru, es nezinu, es parunāšu vēl ar savu treneru, ko viņš domā, bet nu es labprāt, varbūt, ja būs boks, varbūt jāsāka boks.
Okei, nu... Tur boks var būt, jo, kāds zini, MMA, no, nevis MMA, bet Ghetto Fight noteikti pēc dažādiem noteikumiem. Un kopumā Bauskā tas fights ir kaut kāda liela tēma. Nu, pirmkārt, ir vairāki sportisti no turienes. Tas pats Ričards Ozols, jā, kurš ir... Nu, mēs sagaidām, kad beidzot viņš tur kaut kādu pasaules čempiona josu dabūs.
Jā.
Ja, un tas var notikt, tas ir pavisam reāli.
Es teicu, ka tas notiks.
Otrs ir, mēs bijām tikšanās Bauskā, mums pateica, ka Bauskā ir tās teiciens, no kurām viņi mēģina tikt prom. Un ja es to teicienu tagad pateikšu, un tad viņi taču nekur netiks prom. Bet ir, ja no Bauskas vesels brauc, tas nu, laimīgs tas par sevi, par laimīgu tas sevi sauc. Kas no Bauskas...
Brauc nepiekauts.
Jā. Kāpēc tā ir? Nā, labi, nestāstiet, kāpēc, bet kāpēc tieši Bauskā tā fight kultūra? Labi treneri? Cik saprotu, jums ir divi klubi?
Mums ir divi klubi.
Divi cīņu klubi, jā?
Bet ir, man liekas, vēl taekwondo.
Un vēl ir taekwondo. Jūs esat salīdzinoši pasaules mērogā tik maza pilsēta.
Maza pilsēta.
Bet ar trīs fight klubiem... Un kā viņi savā starpā bīfo, nebīfo, kas tur notiek, kā tu varētu aprakstīt šos klubus un kurā klubā esi tu?
Es esmu Bauskas cīņu sporta klubs pie trenera Mārtiņa Augštikalna. Ir otrs klubs MMA Bauska ar Juri Ručkānovu. Un par to tekvando es nezinu, man vispār nav nekād, es nezinu, kas okay, tur notiek.
Ok, tad paliekam pie tiem diviem.
Jā, nu, palielam mēs draudzējamies, bet tā, ka mēs viens pie otra turējam pacīnīties, manuprāt, tā nav bijis. Vismaz es neesmu tur gājis, tur ir tāda Linda Sakna, ar ko es gribētu paspringot, saprast, kā viņa cīnās, kā es cīnos, kā mums abām sanāk. Bet kaut kā, man liekas, nav sanācis sarunāts, apvienoties, kaut kā patrenēties kopā.
Ļoti katrs tādā savā kaut kā sargā savu teritoriju.
No
kā tas ir? Jā, kāpēc jūs savā starpā? It kā liekas loģiski, vai ne? Tieši divi klubi savā starpā sacensības var uztaisīt vēl kaut ko, bet tā nav, jā?
Varbūt ir kaut kas tikts runāts starp treneriem, varbūt nav bijis laiks, nav bijis iespējas, es nezinu. Bet, jā, katrā ziņā es labprātās ar, te patās Bauskā otrs klubs ir, kāpēc gan ne, es labprātās ietu un pasparingotu. Nezinu, kā tā. Nesargājam mēs katru savu teritoriju, bet pirmam braucam uz sacensībām, pie mūsu treneris tur aiz keidža saka, kas jādara arī palīdz. Nav tā, ka mēs, ja viņš no tā kluba, es viņam neko nekreču.
Jūs tomēr...
Mēs tā kā kaut ko draudzējamies.
Jā.
Nav tā, kad mēs...
Kad ir cilvēki citi no Bauskas, jūs tādi, jā, mēs atbalstīsim tāpēc, ka tie ir no Bauskas, nevis tāpēc, ka viņi ir no cita kluba, jā?
Nu, tāpēc arī, jā, un tāpēc, kad es domāju, tur s treneriem no Bauskas savā starpā ir cieņa, un viņi draudzējās, un tāpatās jau, nu, gribās, nu, jā, baušniekiem savējiem palīdzēt tā, lai Bausku uzver Bauska.
Kā pareizi izrunāt šo vārdu?
Baušķinieki.
Baušķinieki.
Vai baušķinieki. Baušķinieki, man liekas. Svans draugam.
Labi. Nu, lai vienkārši visi zina, kā pareizi izrunāt, bet tev... Pagājušā vasarā, 2023. Gada vasarā, bija titula cīņa pret igaunieti. Mm-hmm. Kas tā bija par cīņu, kur viņa notika, kā notika un kāds bija rezultāts?
Jā, man bija titula cīņa, cīņa par jostu ar igaunieti Alisa Bostan. Cīnījāmies Grīziņkalnā. Jā. Un viņa ir laba cīkstone. Es zaudēju pēc punktiem, bet man labi gāja, bet es uzskatu, ka vajadzēja iedot papildus raundu. Es tā domāju. Jo mēs tur bijām līdzīgas, diezgan līdzīgas. Skatījos tur citas cīņas, tur iedot tur papildu raundu, un tam bija tāds, man vajadzēja iedot man papildu raundu. Jo es biju gatava iet un plēsties un parādīt kārtīgu cīņu, bet atkal ir tas, kad treniņos ir pavisam savādāk. Tu jūties, jā, ka tu esi monstrs, tu esi ļoti labi, tu esi neuzvaram, un kā jāiet atkal iekšā, oktagonā, tad atkal tev liekas, tu esi aizmirsts vispār, ko tu runāji ar treneri, kas jādara. Nu, tu visu esi aizmirsts, tev tas skills jāliekas pazudis kaut kur. Un,
no kā tas ir? No uztraukuma? Kāds ir iemesls?
Es, nu jā, gan jau no uztraukuma, un tas, kad, nu, es laikam vēl neesmu dabūjusi to pieredzi tik ļoti, tik daudz reižu kāpus tur iekšā, kad es jau esmu dabūjusi to stadiju, kad... Jā, dājējam, kāpjam iekšā.
Par ko ir vislielākais uztraukums? Par to, ka tu zaudēsi un tev būs kauns no pārējā. Es saprotu, ka sāpes, tas vairs nav.
Vairs nav, jā.
Jā, nu, tā kā, ja tu esi fightā, nu, tipa, tev nav bail, ka tev stipri iesitīs. Mm-hmm. Nē, nu, tas ir ne. Ok. Tev bail, ka tu slikti izskatīsies acīs, cilvēku acīs, kas atnāca skatīties uz tevi. Vai tev bail, ka tu pieļausies stulbu kļūdu, vai tev bail tā kā kopumā, ka tu vienkārši zaudēsi, nu, tā kā no tā fakta?
Jā,
man... Kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc tavas rokas paliek vājas? tas spiediens. No, nu.
Tas, laikam, būs tas galvenais, kad man kopumā ir vienkārši, man negribas zaudēt. Man negribas, kā treneris ir ieguldījis daudz darba, man negribas likt justies vīlš, nu, lai treneris nav vīlies manī. Es zinu, ka viņš nebūs vīlies, bet man ir tā sajūta, ka esmu pievīlus treneri. Ja es zaudēju, tad viss viņš to savu ieguldīto darbu, es esmu viss, nu, nu, tā kā es jutīšos, ka es būšu pievīlus treneri. Man liekas, man no tā ir visvairāk bail, kad es viņam saku, jā, tu lītās es sadošu, tu līt visu es uzvarēšu, es būšu labākā. Un tad vienkārši izkāp un tad tu parādi bez maz vai, nu, iespaidīgu cīņu tu neparādi. Un tad laikam arī jā, kad ir bišķiņ kauns vai ne, kad tu sasoli, ka būs karsti, aiziet, būs traki. Un tad tur īsti nekas nenotiek. Un tas, ka tu vienkārši tu negribi zaudēt, es negribu zaudēt, tā ir josta, tā ir pirmkārt josta, man viņu vajag, es negribu zaudēt, man bail. Nu, tā kā, jā, bails ir vienkārši zaudēt, un tajā brīdī vēl tā bija josta, un bija ļoti bail zaudēt.
Respektīvi, tevi tajā mirklī nospieda palielums spiediens, jā. Jā, kuru tu pati sev esi radījusi.
Pati sev, jā.
Jo es esmu pārliecināts, ka tavs treneris, viņš nekad nepārmetīs par to, ka tu zaudē, bet viņš pārmetīs, ja tu zaudēsi divas cīņas ar vienādu kļūdu.
Jā.
Un par to viņš tev pārmetīs, vai ka tu neesi progresējis, vai ka tu pieļauj vienas un tās pašas kļūdas katru un katru cīņu. Bet nekādā gadījumā, ja tu būsi centusies un iedomājies, kādā tu esi formā, ja gadījumā tev nav tas vājums rokās. Ja tu esi 100 punkti sakoncentrēsi, jo es pieļauju, tu nāc iekšā ringa, es saku, es nestādos, ko tas nozīmē, jo, nu, man liekas, ka cīņu sporta veidi ir sarežģīti, manuprāt. Ja? Tas ir tikai mans viedoklis. Jo tur tev vajag būt mentālajam, tev jābūt koncentrētam nenormāli, tev jāmāk to darīt, un nu, kaut kādai konkrētai, tev jābūt konkrētam, nu, negluži jāpiedzimst, it kā visiem mums, mēs piedzimstam ar to, ka mēs cīnāmies par savu vietu zem saules, bet, nu, tomēr, kādam tas vairāk ir iedots. Un iedomājies sevi, ja tu noņem to visu bullshitu, tās robežas, ko tu liet savu galvā, un tu spētu tikai izpildīt to, nu, tā kā augstasinīgi. Man liekas, tas... Iespējams, tas arī atšķir jebko. Jo es, kad spēlēju futbolu, arī nenormāli uztraucos. Man rokas vienmēr šitā bija saspiedušās. Un es, nu, tā kā, jo es baidījos kļūdīties. Tas bija mans. Jo es baidījos, ka man treneris pateiks, ka tu esi stulps, un es negribēju būt stulps priekšā. Un dēļ tā, ka es no tā baidījos, es tiešām pieļāvu arī tās kļūdas. Tā ir lielākā problēma, man liekas. Un man šķiet, ka tas arī atšķir tos super, super atlētus, jo bieži vien zini, tur. Cilvēki treniņos ir nenormāli labi.
Jā.
Tehniski viss sanāk super, tāda pārliecība. Un tik līdz cīņa un tas mazais spiediens spēja tik daudz mainīt.
Jā.
Tāpēc novēlu tev, lai tu tiktu no... Nu, tad varbūt mēs jau Bauskā redzēsim.
Ļoti ceru, jo esmu ļoti sailgojusies. Man pilnīgi liekas, ja man tagad ielaidīs oktagonā un man ļaus cīnīties, man liekas, es būšu traka. Es esmu tā kā izsalkusi pēc cīņām.
Super. Tev ir, ņemot vērā to salīdzinoši neseno vēsturi, kopš tu esi sākusi nodarboties ar MMA, tev ir mērķi, tavs ir profesionālās mērķis iekļūt UFC?
Jā, protams.
Kā tev šķiet, kā tu to varētu sasniegt?
Turpinot vienkārši darīt to, ko es daru, tikai vēl vairāk un noskaņot sevi. Galvenais mēģināt sadzīvot, nevis sadzīvot, bet mēģināt sevi noskaņot, nu dabūt nost tās bailes visu to uztraukumu. Ja es saku, ja es dabūšu to visu nost, ja es būšu pieredusi kāpt ringā un neuztraukties, man liekas, es būšu zvērs un es noteikti tikšu UFC. Arī vēl pie tam nav daudz meiteņu, kas to dara un man būtu kā meitenei, manuprāt, viegli tur tikt. Mani ievērotu ātri. Es, un tā kā, jā, es esmu, nu, es esmu gatava nereāli daudz strādāt. Es ļoti to gribu. Es ļoti gribu tikt UFC. Pelnīt naudu. Varbūt izbaudīt kādu bišķiņ to slavas garšu. Un, jā, es domāju, kad man sanāks, un es iešu uz to noteikti. UFC es gribu ļoti.
Vai tev ir elks no UFC?
Sākumā man bija Ronda Rousey. Skatījos viņu, es pat negāju MMA. Es vispār pat necīnījos. Es nezinu, kā es viņu uzgāju. Bet, jā, es viņu uzgāju kaut kā un sāku skatīties viņas cīņas. Man īstenībā bērnībā arī visas tās filmas, Lara Crofta, kafeņu izlaupītāji.
Kafeņu. Jā, ok.
Visas tās filmas, kur meičas cīnās, nu vienkārši man riktīgi aizrāva. Un jā, Ronda bija sākumā. Tagad man Amanda Nans, laikam, top viens ir. Jā, jā, bet viņi vairs necīnās, viņi aizgāja prom.
Jā. Tev, ar ko viņas tevi iedvesmo ar savu lifestylu, kopumā, kā viņas iznes sieviešu tēlu, cīņu sporta veidos, kopumā, kā atlēti, kas ir galvenais? Tu gribi būt līdzīga viņām, kas ir tas galvenais?
Raundai bija tas, kad man likās...
Vai tieši kā viņa cīnās? Nes to nenormāli tehnika patika, vai?
Man patika tas, kad Raunda, viņa bija sievišķīga, viņa skaista ir ļoti, un viņa ļoti labi cīnījās. Tas man patika arī tas pats Amandai, tas, ka viņa iziet kā zvērs, ka viņa ir riktīgi labā, ka viņa sadot, nu, tas riktīgi tas spars, tas, kā viņa cīnās, tas man patīk.
Tu zini viņu lifestyle, piemēram, cik viņas stundas pavada, vai... Vai viņas arī tur parasti ikdienā ir skolotājas un tad aizbrauc uz UFC pacīnīties? Vai viņas tomēr atrod iespēju un ir full-time cīņu zālē 8, 10, 16 stundas dienā?
Es neesmu tik sīki skatījusies, interesējusies, bet es domāju, ka noteikti, ka viņas lielāko savu daļu pavada tieši zālē. Es domāju, kad arī viss ar to rēķinās, arī ģimenē, kad man arī, es domāju, tas pats būs, es tā jau pavadu lielāko daļu zālē.
Tu pavadi, jā? Tad jā. Tev ir skola?
Jā.
Un pēc skolas tu esi zālē?
No rīta.
Tad, kad mēs esi podcastā, tu esi treniņus.
Jā, bez mazliet. Man patīk arī vienkārši būt zālē, aiziet stureni kafiju, padzert papaļā par treneru. Es nevaru, tās ir manas tā kā, es tur jūtos ļoti labi. Tā ir mana telpa.
Arī skaties uz citiem, kaut kādu skatos pieredzi, citiem. Droši vien varīgi būt.
Es arī pamācu kādam, pastos, ja es redzu kaut kas nav tā, tad es pielaboju, pasaku. Un treners man ļauj, mēs tā kā abi divi sadarbojamies. Es viņam palīdzu pēc mazliet.
Super, es novēlu tev to, tikai to labāko, lai
pagieslās.
Tu varētu sasniegt savu sapni, jo es neuzskatu, ka kaut kas tev iespējams. Un ir īpaši, ja tu būsi sev nolikusi un ja treneris ir, tevī pamanīs. Es, protams, nesaprotu, cik tālu tas UFC ir, jo tas ir kosmos. Nu tā, spriežot, pie mums bija Čižovs, pie mums bija Zaurs. Labi, Zaurs ir kickboksā, bet Čižovs bija tajā citā promotionā. Un tā, protams, runājot, nu, tur Džekiem nenormāla konkurence, lai vispār tur tiktu. Un plus, protams, es domāju, arī pašiem promoteriem ir daudz interesantāk, ja dalībnieks ir no kādas lielas nācijas. Kurš atvelk līdzjūtējus no turienes. Mēs esam no Latvijas, mēs esam tur virs pusotra zem 2 miljoniem iedzīvotāji. Nu, it kā mēs baigi neatvilktu to auditoriju uz to. Tāpēc es domāju, no tāda viedokļa vēl sarežģīti. Tev jābūt tik labam.
Nu, ne, tev jābūt arī labam cīņās, bet es domāju, ka tev arī jābūt labam tādā ziņā, ka tu māki piesaistīt tos cilvēkus, ka tu cilvēkiem patīc, tu iedod to savējo, ka tu cilvēkiem patīci, un tā arī viņi gribēs braukt un skatīties uz tevīm.
Pret kuru, tavs sapņu fights, pret ko? Tas arī var būt Džeks.
McGregors.
Jā, gribētu pret viņu pacīnīties?
Nu, man būtu bails, bet es gribētu ar viņu noteikti patrenēties.
Jā.
Bet tā sapņu fights man nav tur kaut kāds konkrēts. Nē, nu man ir tur viena meitene tur, ar ko man bijuši neskaņas, bet viņa vispār nenodarbojās ar MMA. Tas būtu mans sapņu fights sādot, parādīt, ierādīt īsto vietu.
No kurienes viņa ir?
No Bauskas.
Viņas no... Ok, šitas jau ir interesanti. Tātad... Bet viņa nenodarbojas ar fajta. Tas nebūtu godīgi.
Nebūtu vispār godīgi,
Jā, un ja tu pienāktu vienkārši uz ielas, viņas nebūtu, tev būtu krimināla atbildība.
Jā.
Tā nedrīkst darīt.
Tā nedrīkst
darīt. Tātad tas visticamāk tas paliks arī sapņu fajts.
Jā, jā, tas paliks tikai sapņu līmenī.
Jā. Lai cilvēkiem lai cilvēki sāktu nodarboties. Piemēram, varbūt ir kāds cilvēks, kas klausās, viņš tā kā nezin, viņam arī daudz enerģijas, viņam arī ir šis ADHD, nav kur likt enerģiju, vēl kaut kur. Ko tu ieteiktu? Kādi būtu ieteikumi? Varbūt kā tu sevi kaut kādā veidā pārvarē, ja jau tu aizgāji tikai 23 gados, kaut kādi šķēršļi pirms tam ir bijuši, kāpēc tu negāji uz MMA? Varbūt tu vienkārši nebija aizdomājusies, ka var aiziet uz treniņu zāli ja, un aiziet cīnīties. Bet ko tu vispār ieteiktu? Kāds ir tavs ieteikums, lai sāktu nodarboties ar cīņu sporta veidā?
Mans ieteikums ir aiziet, nu vismaz vienreiz aiziet, pamēģināt, kā tas ir. Nu, tas apmēram saproti. Jo citi...
Ar ko pamēģināt? Tā kā paņemt cimdus pasist pa maisu? Ar to varētu sākt? Ar ko varētu sākt?
Pasist, jā, paņemt cimdus pasist pa maisu, kaut vai pasist pa ķepām. Un, es domāju, ka ļoti liela nozīme ir arī trenerim, kā viņš tevi uzmundrina, ko viņš tev saka, jo ja viņš man nepateiktu, ka viņš redz manī kaut ko, kaut kādu talantu, es neietu. Man būtu tāds, nu, jā, es vienkārši nekas, nu jā. Bet, kad treneris vēl to pasaka, ka tu esi laba, tev labi sanāk, aiziet, ka viņš motivē tevi, vot tad gribās. Bet jā, es iesaku aiziet sākumā pamēģināt ar cimdiem, pasist un parunāties ar treneri, pastīties, ko tu vari. Un vēl tā atmosfēra pie mums treniņos ir rītīgi laba atmosfēra. Mēs aizējamies ar treneri, ar pārējiem, nu mēs tur nosmējamies. Man ir daudz jaunu draugu tagad un tur tā atmosfēra, vot to atmosfēru vēl vajag radīt. Tāpēc saku, man liekas, ļoti liela nozīme ir trenerim. Un jā. Tas, ka tu atnāksi, pamēģinās, treners tev iedvesmos, un es domāju, nu tas jau ir pats
sākums. Tas ir numur viens.
Tas ir jā, numur viens, jā.
Atrast klubu, uz kuru tu gribi, tagad mēs nerunājam par Bausku, mēs runājam par jebkuru vietu. Mm-hmm. Atrast klubu, atrast treneri, uzvanīt trenerim, pateikt, kas jāsaka. Gribu atnākt, pasist pa maisu, pa ķepām? Vai...
Mani ieinteresēja cīņu sports, es vēlētos pamēģināt, vai man sanāk, vai es redzu sevi tur. Kaut kā tā.
Jā. Ok, es ceru, ka visi tā arī izdarīs. Viktorija, liels tev paldies par to, kā atbrauci, atnāci.
Paldies, ka uzaicināt. Nogaršo
geto batoniņu obligāti.
Jā, ja mēs, šitie ir rītīgi labi.
Mums vajadzēja to darīt jau šitā raidījuma laikā, bet nekas mēs tagad... Nu, tad, kāds zini, ka viņi ir rītīgi labi?
Tāpēc, kad man bija dāvana maisiņā, jā, un es pagaršoju, man bija tāds, wow, es gribu vēl.
Jā, nu tu varēsi paņemt viskas.
Paldies.
Viskas paldies. Tiešām, paldies. Stāv, tu vari droši paņemt. Jā, viņus var nopirkt veikalos, bet... Zinu, ka maksimās, visās lielajās maksimās.
Jā.
Varbūt kaut kādās mazajās arī. Rimčikā dažos ir, dažos nav. Vapšam ir jāmeklē, bet pats galvenais, ka geto internetu veikalā ir. Geto domzīme store.com. Tur var atrast šitās šokolādītes un vēl visādas citas foršas lietas.
Jā.
Tāpēc mēs tūlīt nogaršosim. Viktorija, vēlreiz paldies tev, ka atnāci turpini iedvesmot. Tiekamies Bauskā 1. jūnijā uz Geto Games Bauskā, kas būs lielākais Geto Games events tour ever.
Jā.
Tas būs tiešām ļoti forši. Un to arī aicinu visus, ja?
Jā. Paldies tev par interviju.
Paldies.
Tiekamies Bauskā.
Tiekamies. Paldies.